Գլուխ 17-րդ. Նոր միայն սկսվում էր իսկական ուղևորությունը. Մինչև այժմ դժվարությունները հաջորդում էին մեկը մյուսին, իսկ այժմ բառիս բուն իմաստով նրանք կբուսնեն մեր ոտքերի տակ. Դեռ չէի նայել անհատակ անդունդի խորքը, որի մեջ պետք է իջնեինք. Այժմ հասել էր ժամանակը կամ մասնակցել այս արշավանքին, կամ հրաժարվել նրանից. Բայց ես ամաչեցի իմ մտքից, տեստելով ուղեցույցի վճռական շարժումները. Հանսը այնքան հոժարակամ ընդունեց մասնակից լինել այս վտանգավոր արշավանքին, նա այնքան հանգիստ, այնքան անտարբեր էր դեպի բոլոր տեսակի վտանգները, որ ես կարմրեցի նրանից նվազ քաջ լինելուս համար. Առանց նրան ես շատ առարկություններ կարող էի անել. Բայց ուղեցույցի ներկայությամբ լռեցի, իմ հիշողությունը թռավ դեպի գեղեցիկ գրետխենը, և ես մոտեցա մեջտեղի անցքին. Ինչպես արդեն ասել եմ, նա ուներ 100 ոտտաչափ տրամագից, կամ 300 ոտտաչափից ավելի շրջագից. Ես կռացա ժայռերից մեկի վրա և ցած նայեցի. Մազերս բիզ-բիզ կանգնեցին, գլուխս շշմեց. Հարբեցողի նման զգացի, որ ծանրության կենտրոնը տեղափոխվել էր իմ մեջ, և անդունդի ուժեղ ձգողական ուժը քիչ էր մնում ինձ քաշեր դեպի ինքը, եթե Հանսը իր հզոր ձեռքով չբռներ ինձ. Պարզ է, որ բավականաչափ գլխապտույտի դասեր չէի առել Կոպենհագենում. Սակայն, թեև ես շատ քիչ ժամանակ նայեցի անդունդի խորքը, բայց և այնպես գաղափար կազմեցի նրա կառուցվածքի մասին. Նրա համարյա ուղաձիգ պատերի վրա երևում էին բազմաթիվ դուրս ցցված մասեր, որոնք կհեշտացնեին մեր վայրեջքը. Բայց եթե սանդուղքը կար, ապա պակասում էր բազրիքը. Անկասկած, եթե անդունդի բացվածքին մի պարան կապվեր, կարող էր որպես հենարան ծառայել. Բայց ինչպես քանդեինք պարանը, մի անգամ հատակին հասնելուց հետո. Այդ դժվարությունից դուրս գալու համար հորեղբայրս շատ պարզ միջոցի դիմեց. Նա վերցրեց մատտաչափ հաստությամբ և 400 ոտտաչափ երկարությամբ պարան. Մեջտեղից այն գցեց դուրս ցցված մի մեծ ժայռի. Երկու ծայրերը ցած իջեցրեց. Այսպիսով, մեզանից յուրաքանչյուրը կարող էր ցած իջնել, բռնելով պարանի երկու կողմերից. 200 ոտտաչափ իջնելուց հետո, շատ հեշտ կլիներ պարանը ժայռից ազատել մի ծայրը բաց թողնելով, իսկ մյուսից քաշելով. Այս միջոցն այդպես կարելի էր շարունակել անվերջ. Երբ պատրաստությունները վերջացան, հորեղբայրս ասաց. «Այժմ զբաղվենք իրեղեններով. Երեք կապոց անենք, մեզանից ամեն մեկը մի կապոցը թող առնի իր մեջքին, խոսքս իհարկե դյուրաբեկ իրերի մասին է»։ Պարզ էր, որ խիզախ պրոֆեսորը մեզ այս վերջինների շարքի մեջ չէր հաշվում։ «Հանսը», շարունակեց նա, «կվերցնի գործիքներն ու պաշարեղենի մի երրորդ մասը, դու, Աքսել, մյուս երրորդը, իսկ ես մնացած պաշարեղենն ու դյուրաբեկ գործիքները»։ «Բայց ով ցած կբերի հագուստները, պարաններն ու սանդուղքները»։ «Նրանք իրենք իրենց ցած կիջնեն»։ «Ինչպես»,  հարցրի ես զարմացած։ «Հիմա կտեսնես»։ Եվ նա իսկույն գործի անցավ։ Նրա կարգադրությամբ Հանսը մի կապոցի մեջ ամփոփեց բոլոր չկոտրվող իրերը, պինդ կապեց և առանց այլևայլի գցեց անդունդը։ Ես լսեցի, թե ինչպես մեծ աղմուկով կապոցը ցած էր գլորվում։ Օրեղբայրս անդունդի վրա թեքված գոհ հայացքով իրերի ցած իջնելն էր դիտում։ Դիտում էր այնքան ժամանակ, մինչև այլևս չտեսավ նրանց։ «Լավ, այժմ հերթը մերն է», ասաց նա։ «Ես հարցնում եմ ամեն մի ողջամիտ մարդու»։ Միթե կարելի էր առանց սոսկալու լսել այդ խոսքերը։ Պրոֆեսորը իր մեջքին կապեց գիտական գործիքների կապոցը։ Հանսը մյուս գործիքները վերցրեց, ես զենքերը։ Մենք սկսեցինք իջնել հետևյալ կարգով. առաջից գնում էր Հանսը, նրա հետևից հորեղբայրս ու ամենավերջը ես։ Վայրեջքը սկսվեց կատարյալ լռության մեջ։ Միայն այդ լռությունը երբեմն խանգարվում էր թափվող քարերի աղմուկից, որոնք պոկ գալով անդունդն էին գլորվում։ Ես, այսպես ասած, սողում էի, մի ձեռքով ուժեղ բռնած կրկնակի պարանից, մյուս ձեռքով հենված ձեռնափայտին։ Ամբողջ ժամանակ միայն մի բանի մասին էի մտածում, չլինի թե կորցնեմ հենման կետը։ Ինձ թվում էր, որ պարանը շատ բարակ էր և չէր կարող դիմանալ երեք հոգու ծանրության։ Այդ պատճառով ինչքան կարելի է նրանից քիչ էի օգտվում, աշխատելով հավասարակշռությունը սպահել, հենվելով լավայի կտորներին, ոտքերի շոշափումով գտնելով դրանք։ Երբ այդ սահող աստիճաններից մեկն ընկնում էր Հանսի ոտքի տակից, նա հանգիստ ձայնով ասում էր. «Գիֆակտ»։ «Զգույշ»,» կրկնում էր հորեղբայրս։ Կես ժամ հետո հասանք բավական մեծ մի ժայռի, որ դուրս էր ցցված անդունդի պատից։ Հանսը սկսեց քաշել պարանի ծայրից, իսկ մյուս ծայրը բարձրացավ ոտ, հասնելով այն ժայռի գագաթին, որից կախվել էր։ Ապացած ընկավ, իր հետ միասին բերելով քարի և լավայի կտորներ, որոնք թափվում էին անձրևի կամ, ավելի ճիշտը, խիստ վտանգավոր կարկտի նման։ Կրանալով մեր ժայռի վրա, ես նկատեցի, որ անդունդի հատակը դեռևս չէր երևում։ Մենք պարանը նորից գործի դրեցինք, և կես ժամ հետո էլի 200 ոտտաչափ ցած իջանք։ Չգիտեմ, թե ինչպիսի մոլերանդ երկրաբան պիտի լիներ, որ այսպիսի վայրեջքի ժամանակ փորձեր հետազոտել շրջապատի հողի կազմը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես բոլորովին չէի հետաքրքրվում դրանով, բայց պրոֆեսորը, ինչպես երևում է, դիտողություններ և նշումներ էր անում, որովհետև դադարներից մեկի ժամանակ ասաց ինձ. «Ինչքան ցած ենք իջնում, այնքան իմ վստահությունն ավելանում է. այս հրաբխային հողերի կազմը կատարելապես հաստատում է Դևիի տեսակետը. մենք գտնվում ենք հողի նախնական շերտերում, որոնց մեջ տեղի է ունեցել մետաղների կազմության քիմիական պրոցես. մետաղներ, որոնք բոցավառվել են օդի և ջրի հետ շփվելու ազդեցության տակ. ես վճռականապես ժխտում եմ կենտրոնական ջերմության տեսությունը. մենք դեռ դա կտեսնենք»։ Միշտ միևնույն եզրակացությունը։ Հասկանալի է, որ ես ոչ մի ցանկություն չունեի վիճելու։ Իմ լռությունը որպես համաձայնություն ընդունվեց, և վայրեջքը շարունակվեց։ Երեք ժամ իջնելուց հետո էլ անդունդի հատակը դեռևս չէր երևում։ Գլուխս վեր բարձրացնելով նկատեցի, որ խառնարանի բերանը զգալիորեն փոքրացել էր։ Նրա պատերը հետս հետե մոտենում էին միմյանց, մթությունն ավելանում էր։ Բայց և այնպես մենք շարունակում էինք իջնել։ Ինձ թվում էր, թե պատերից սպոկ եկած քարերը ավելի խուլ ձայներ են հանում և ավելի շուտ էին հաստում հատակին։ Եվ որովհետև ես մեծ ուշադրությամբ հաշվել էի, թե քանի անգամ ենք պարանն ամրացրել և քանդել, ապա ուրեմն կարողացա հաշվել անդունդի խորությունն ու անցած ժամանակի տևողությունը։ Մենք արդեն 14 անգամ պարանը գցել էինք յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ։ Ուրեմն, ընդամենը 7 ժամ էր տևել մեր վայրեջքը։ Մենք սկսել էինք իջնել ժամը մեկին, ուրեմն այժմ ժամը 8-ը պետք է լիներ։ Իսկ այն խորությունը, որին հասել էինք, հավասար էր 14 անգամ 200 ոտնաչափի, այսինքն 2800 ոտնաչափի։ Այդ րոպեին լսվեց Հանսի ձայնը. «Հալտ»,» բացականչեց նա։ Ես իսկույն կանգ առա և քիչ էր մնում ոտքով խփեի հորեղբորս գլխին։ «Հասանք», ասաց վերջինս։ «Ո՞ւր»,» հարցրի ես սողալով նրա մոտ։ Ուղահայաց ծխնելու զի հատակը։
Ուրեմն ուրիշ անցք չկա։
Կա, աջ կողմում ինչ-որ մի նրբանցք եմ նկատում, վաղը կտեսնենք այդ, իսկ այժմ ընթրենք և քնենք։
Դեռևս մութը բոլորովին չեն ընկել։ Պաշարի պարկը բացարինք, ընթրեցինք և պարկեցինք քարերին ու լավայի կտորներին։ Մեջքի վրա պառկած նայեցի վեր։ 3000 ոտտաչափ երկար, հսկա հեռադիտակի նման այդ խողովակի ծայրին մի լուսավոր կետ նշմարեցի։ Անփայլ մի աստղ էր դա, իմ հաշվով փոքր արջ համաստեղության մաս կազմող բետան։ Ապա թաղվեցի խորքնի մեջ։